From the conference center at
Gikan sa conference center sa Temple Square, Salt Lake City, kini ang ikasinto chinta nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speaker nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang opisyal sa simbahan ug ang musika alang niining session gidalit sa hinusang choir gikan sa Orient Institute of Religion. Kining sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niining programa nga walay sinot nga pagtugot gidili. Dieter F. Uchtdorf, second counselor sa First Presidency sa simbahan, mao'y mukandak niining session.
Our dear brothers and sisters,
mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo karong hapuna sa ikaduhang session sa kasinto 80 nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Presidente Thomas S. Monson nga mao'y nangulo niini nga konferensya, mihangyo nga ako mo'y mupahigayo niini nga session. Among gipadangat ang among mga pangumusta sa tanang nanambong o miapil pinaagi sa television, radyo o sa internet. Og sa daghang nananaw diha sa mga stake centers sa nagkadaiyang party sa kalibutan, diin ang kumperensya gipadangat pinaagi sa satellite transmission. Ang musika alang niini nga session idalit sa choir gikan sa Orem Institute of Religion ubo sa direksyon ni Ryan Eggett og Alan Matthews. Uban sa Bonnie Godliff sa organ, ang choir mubukas niini nga session pinaagi sa pagkanta sa Come Listen to a Prophet's Voice. Ang pagbukas nga pag-ampo ihatag dayo ni Elder Lynn G. Robbins sa 70.
Joy. Our beloved Father in heaven,
we are so grateful for this worldwide general conference, and for the benefit, the blessings,
og sa beneficyo nining mga panalangin, nga gihatag nining musika, naghatag og kadasig. Kami mapasalamaton sa tanang mga panalangin, sa tanang mga maayo din sa mga kinabuhi. Mapasalamaton kami sa Espiritu nga may nabato na namo. O ingaman sa tanang mga mamulong o sa tanang mga mulong pinagi sa imong gahom nga mo ani sa among kasing-kasing sa pag-usab sa among kinabuhi.
On this Easter weekend, we are so grateful for the great atoning sacrifice.
Og mapasalamaton kami sa imuhang pag-ula sa mga manluluwas. Kami nag-ampo nga kining among pag-apil ang among pagtuo kaniya mulambo ug among tinguha sa musunod kaniya. Og kami nag-ampo sa kaalam aron maamong ma-apply ang mga butang among makatunan o paghimo sa among patimbalay nga malayo sa mga tentasyon sa kalibutan. Sa pangalan ni Jesus Cristo, Amen.
Thank you.
The choir just sang.
Ang choir bago umikanta sa I Feel My Savior's Love.
We certainly can feel His love this Easter weekend and always.
Og tinuod nga nabati nato ang gugma ni ning Pasko sa pagkabanaw. Si Presidente Monson mihangyo nga ipresentar na nako karon ang mga General Authorities Area 70s og General Auxiliary Presidency sa simbahan alang sa inyong pagpaluyo nga boto. Human sa pagpaluyo ni Brother Robert W. Cantwell, tigdumalang director sa pag-audit sa simbahan, mubasa dayon sa report sa Departamento sa pag-audit sa simbahan. Siya pagasundan ni Brother Brooke P. Hales, Secretary sa First Presidency nga mupresentar sa Istatistikanhong Report sa simbahan alang sa tuig 2009. Ug karon ang pagpaluyo. Gisugyot nga atong paluyuhan si Thomas Spencer Monson isip propeta manalagna og tigpadayag og presidente sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Si Henry Binion Eyring isip first counselor sa First Presidency og si Dieter Frederick Ockdorf isip second counselor sa second sa First Presidency. Kadtong uyon mahimong mopakita niini. Kadtong supa konduna mahimong mopakita niini. Gisugyot nga kita mo paluyo kang Boyd Kenneth Packer, isip presidente sa Kurum sa napulog duha ka mga apostoles, ug ang musunod isip sakop ni ana nga Kurum. Boyd K. Packer, L. Tam Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Tad Christopherson, og Neil L. Anderson. Kadtong uyon, palihog ipakita kini. Si bisan kinsa nga musupak, mahimong mupakita niini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mga counselor sa unang kapanguluhan og mga napulog duha ka mga apostoles, isip mga propeta manalagna og tigpadayag. Ang tanan uyon, palihog ipakita kini. Ang dili uyon, kung aduna sa samang paagi. It is proposed that we release gisugyot nga atong i-release ang musunod isip mga Area 70 sugod Mayo 1 2010. Jorge M. Alvarado, Homero S. Amato, Manuel Arraiz, Jorge D. Arrevillaga, Marcelo Bolfarini, Fernando E. Calderon, Gabriel A. Campos, Chu Chenche, Flavio A. Cooper, Ronaldo Da Costa, John C. Dalton, Kevin R. Duncan, Randy D. Funk, Robert H. Garf, Garrett W. Gong, Frerich J. Gertz, S. Horacio Guzman, Ronald J. Hammond, Stephen W. Hansen, Yu Chen Ho, Patrick Kier, Christian H. Clive, Larry R. Lawrence, Robert W. Lees, F. Rennie Loli, Juan M. Machuca, Per G. Mom, Carlos S. Obata, Alexander A. Odomi, R. Rolando Oyola, Melvin R. Perkins, James C. Perry, John C. Pingree, Dinar M. Reyes, D. Chad Richardson, Maury W. Scoof, Hans T. Sorensen, John C. Taggart, Donald P. Tenney, G. Perrin Walker, Johan A. Wandra, Kasuhiko Yamashita. Kadtong kinsa mo abli sa pagpadayag sa atong pasalamat sa ilang nindot kaayo nga magserbisyo palihog ipakita kini.
It is proposed
gisugyot that we release nga atong i-release sila si Sister Cheryl C. Lamb, Margaret S. Lifford, and Vicky F. Matsumori isip pinatibuk ang kapangaluhan sa primary. I-release usab nato ang tanang mga miyembro sa Primary General Board. Ang tanan nga gusto nga moapil namo sa pagpadayag o pasalamat alang sa mahinunguron nga serbisyo nga gihatag niini nga mga sister, palihog ipakita kini.
It is proposed that we
gisugyot nga atong paluyuhan isip bagong mga miyembro sa unang quorum sa 70,
Kevin R. Duncan,
Kevin R. Duncan,
Garrett W. Gong,
Patrick Karen, og Juan A. Oseda. Og isip bagong mga miyembro sa ikaduhang quorum sa 70, Larry R. Lawrence, Per G. Mount, og Jairo Mazagardi. Ang tanan nga uyon, palihog ipakita kini. Kadtong supak, pinaagi sa samang timailan. Gisugyot nga atong paluyuhan ang musunod isip bagong mga Area 70s. Ian S. Arden, Philip K. Busi, Rene J. Cabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Rogerio G. R. Cruz, Donald D. Deschler, George R. Donaldson, Ini B. Ikong, Christian Fingerly, Craig G. Fisher, Gerald L. Garns, Jack M. Gerard, M. Keith Giddens, Brent J. Hillier, Jui Chang Huan, George M. Keel, Dane O. Levitt, Alexander T. Mestre, Araik V. Menasian, T. Jackson Cabela, S. Gifford Nelson, Valentin F. Nunez, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Paris Jr., Fouchard Perry Now, Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Risen May, Mozart B. Suarez, Carlos A. Solis, Norland D. Sosa Lopez, Kuso Tashiro, Omar Villalobos, Christopher Waddell, Ellen J. Worthen, Gerardo J. Wilhelm, Kevin J. Worthen, Craig T. Wright, Jim L. Wright. Ang tanan nga uyon, palihog ipakita kini. Dunay supak. Gisugyot nga atong paluyuhan, Rosemary Mix Wixom, isip bagong kinatibuk ang presidente sa primary. Uban ni Jean Aldridge Stevens isip first counselor o Cheryl Faye S.A. Esplen isip second counselor. Kadtong uyon, palihog ipakita kini. Dunay supak. Gisugyot nga atong paluyuhan ang uban ng mga general authorities, Area 70s o General Auxiliary Presidencies ingon nga naglangkob karon. Kadtong uyon, palihog ipakita kini. Ang supak, mahimong mopakita niini. Presidente Monson, kutob sa akong naobserbahan ang pagbutar sulod sa conference center na kaiusa sa pagpaluyo sa mga sugyot nga gihimo. Salamat kaninyo mga kaigsuunan alang sa inyong pagpaluyong buto o sa inyong hugot nga pagtuo, debusyon o mga pag-ampo. Atong gidapit ang mga bagong natawag nga general authorities o kinatibuk ang kapangulohan sa primary sa pagduol, sa atubangan o paglingkod sa ilang mga dapit.
To the first presidency
ngadto sa unang kapangulohan sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Minahal nga mga kaigsoonan, sigon sa gilatid sa pinadayag diya sa Section 120 sa Doktrina o mga Pagigsaan, ang konsiho sa paggastos sa ikapulo mao ang magtugot sa paggastos sa pundo sa simbahan. Kininga konsiho, gilangkuban sa unang kapangulohan sa korum sa napulog duha ka apostolis o sa presiding bishop. Kini nga konsehyo mao'y maaprobar sa budget alang sa Departamento o Operasyon sa Simbahan. Ang Departamento sa Simbahan mo gasto sa pundo sa pinasubay nga giprobuhan nga budget o sumalang halagda o patakaran sa Simbahan. Ang Departamento sa Pag-audit sa Simbahan gihatagan og katungod sa pag-abli sa tang record o sistema nga gikinahanglan aron pagtimbang-timbang sa kausto sa pagkontrol kalabot sa resibo ug paggasto sa pundo sa pagbantay sa katabangan sa Simbahan. Ang Departamento sa Pag-audit sa Simbahan gawas noon sa tanang ubang departamento ug kalihukan sa Simbahan ug ang kawani naglangkob sa certified public accountant, certified internal auditors, certified information systems auditors, o guban pang kwalipikadong profesional. Base sa pag-audit nga gihimo, ang Departamento sa Pag-audit sa Simbahan nagtuong sa tanang material nga butang, mga amot nga nadawat, mga paggasto nga nahimo, o mga pangunghaan sa Simbahan alang sa tuig 2009, nagdumala o nag-record sumala sa tukmang pamagi sa pagsubay, itugutan nga budget, o mga lagda o patakaran sa Simbahan. Matinuharong gisumitar, Departamento sa Pag-audit sa Simbahan, Robert W. Candwell, tigdumalang direktor.
The first presidency has issued
ang first presidency misyo sa masunod ng statistical report sa Simbahan kutob sa Disyembre ng 2009. Mga stake 2,865, mga misyon 344. District 616. Ward branches 28,424. Total church membership 13,824,854. New children of record during bagong record sa mga bata panahon sa 2009 119,722. Mga kinabig nga nabunyagan pagka 2009 280,106. Number of full-time missionaries, full-time nga mga misyonaryos 51,736. Ang templo duha, River Utah o Oakwell Mountain, Utah. Mga templo nga naglihok 130. Former General Church officers, tibok ang mga opisyal sa simbahan uban nga namatay sukad sa miaging Abril. Elder Royden G. Derrick, usa ka emeritus general authority. Elder George R. Cannon, W. Dan Ladd, Douglas G. Martin, og Joseph B. Morin, kani sakop sa 70. Sister Colin W. Icy, yuda ni Elder Carlos G. Icy, usa ka emeritus general authority. Sister James C. Dan, yuda ni Elder L. Poch Dan, usa ka emeritus general authority. Sister Jillian C. Simpson, yuda ni Elder Robert L. Simpson, usa ka emeritus general authority. Sister Jacqueline Lawrence, asawa ni Elder W. Max Lawrence, kanhi sakop sa 70. Sister Betty and Turley, asawa ni Elder Richard E. Turley Sr., kanhi sakop sa 70. Si Brother David S. King, kanhi assistant sa Young Men Mutual Improvement Association General Superintendent. Sister Ann S. Rees, kanhi counselor kinatibuk ang kapangulan sa Relief Society. Brother Robert G. Matthews, usa ka authority sa hubad sa Biblia ni Joseph Smith. Og Brother Truman Madison Church Scholar ug kanhi director of BYU Jerusalem Center.
Thank you, brethren.
Salamat mga kaigsoonan. Maminaw kita karon gikan nila ni Elder L. Tom Perry ug D. Todd Christopherson sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles.
I recently had the opportunity.
Magkuhay pa lang akong may kahigayunan sa pagbiyahe uban ni Elder Holstrom sa pagbisita sa lima ka siyudad sa dagkong central area sa nitinipong bansa. Sa matag siyudad nga among pagbisita, kami naghimog meeting uban sa full-time nga mga misyonaryo gisundan sa meeting sa mga leader sa stake o ward nga hitungod sa misyonaryong buhat. Sa tunga-tunga sa matag duha ka meeting, ang Stake Relief Society nag-andam kanamog gamayng panihapon aron makahigayon kami sa pagpakahinabi sa mga stake president. Pag-abot namo sa Milwaukee, Wisconsin, duha kabataan ang pamilya gihangyo sa Relief Society nga tugutan silag maayong puandam ug musilbi sa panihapon. Ang duha ka bana ug trabaho sa kusina, ang duha ka inahan ang midumala sa pagpahimutang sa lamesa ug sa pagsilbi sa pagkaon. Tulo ka gagmayng mga bata mipahimutang sa pagsilbi sa pagkaon uban sa pagdumala sa ilang mga inahan. Usa kini kahigayunan sa mga inahan nga makatudlo sa ilang mga anak. Talagsaon kayong sugaw ng anak nga may tumanong sa matag detalye. Detalye sa ilang samtang itugon sila sa ilang mga inahan. Hingpit kaayo nilang nasunod matag detalye sa ilang bulaton. Ang kasinatian na pahimuklo kanako uban sa training nga akong naangkon gikan sa akong inahan. Sama kang propeta Nephi ug sama usab sa daghan kaninyo, ako nataho sa maayong mga ginikanan.
My mother had filled with notes as she prepared to teach her Relief Society. I would imagine
akong nahunahuna kining mga notebook ug aduna pay uban, wala pa nako matan-aw nagpaila sa kagustuhan sa oras sa pagpangandam sa akong inahan. Ang akong inahan maayong magtutudlo, kugihan ug kumpleto sa iyang pagpangandam. Aduna ko'y tinan-aw nga handumanan sa mga adlaw nga wala pa ang iyang leksyon. Ang lamisa sa lawakan-anan mapuno sa mga preference ng mga material o sa mga sinuot ng mga iyang giandam sa leksyon. Maghan kaayo ang mga material na giandam sa akong siguradong gamay lang kaayo nga bahin niini ang gagamit ato sa klase, apan siguradong usab ako nga walay mo nausik nga iyang pagpangandam. Iunsa nako pagpagsiguro niini sa akong pagpakli sa mga pahina sa iyang notebook, sama ra ako nga nagkadungog sa akong inahan nga nagtudlo nako sa makausa sa higayon.
But what she didn't use in her
sa usa ka hilisgutan nga mahimong ikaapambit sa session sa klase, apan wala niya magamit sa iyang klase, ginamit sa iyang pagtudlo sa iyang mga anak. Ang iyang labing maayong pagtudlo nahitabo kauban sa iyang mga anak sa panimalay. Dayag lang nga ang dakong hinungdan niini gumikan mas daghan siya og gigahin sa oras sa pagtudlo sa iyang mga anak kumpara sa pagtudlo sa Relief Society Sisters. Apan ako ganahan sab nga mahuna-huna nga siya nag-andam gayud pag-ayo. Una, arumahimong ihimplo sa iyang mga anak sa makaguhian sa mga pag-alagad sa simbahan. Ug ikaduha, siya nakasabot unsay iyang nakatunan gikan sa pagpangandam sa iyang mga leksyon, mahimo ra nga balik-balikon sa paggamit alang sa mas labaw nga katuyuan sa pagtudlo sa iyang mga anak sa mga lalaki ug mga babaye. Paliog tuguti ko nga paghanduraw sa mga kadyot ug sa pagpaambit sa pipila nga mga leksyon nga ako nakatunan gikan sa akong inahan. Sa pagtudlo sa Ebanghelyo diha sa panimalay, ang akong inahan nakasabot sa bili sa pagtudlo sa mga anak sa mga sumbanan, sa mga miti ug doktrina samtang sila gagmay pa bisan tuod ug siya mapasalamaton sa uban kinsa mitudlo sa iyang mga anak gawas sa panimalay, sa eskwelahan man o sa simbahan. Siya nakasabot nga ang mga ginikanan gitahasan sa edukasyon sa ilang mga anak o sa kaulahian. Ang mga ginikanan kinahanglan magsiguro alang sa ilang mga anak nagtudlo unsay buot sa ilang langitong amahan nga ilang makatunan. Ang akong mga igsuon ug akong ginsamin pag-ayo sa among inahan, human kami natudluan layo sa panimalay, aron masiguro nga husto ang mga leksyon maabot sa among mga dunggan ug sa hunahuna, sa among mga hunahuna. Ako sagad maghunahuna sa pipila ka mga adlaw samtang magdagan ko pauli gikan sa eskwelahan nga ako nahuna. Nahuman pagkat-on anang adlawa apan kining ilusyon kalit nga naguba sa pagkakita nako sa akong inahan nga nagbarug dapit sa pultahan nagpaabot kanako. Sa bataan-on pa, dunay kamayng lamisa sa kusina, diin kami padayon niyang matudluan samtang nagbuhat siya sa bulaton sa panimalay sa andam ng panihapon. Siya binaryong nagtudlo labaw sa kaayo kaya mong magtudlo sa ikluan o sa simbahan.
She also would practice her Relief Society lessons with us.
We of course received the
kami dayag nakadawat sa wala pa mapamubo ng mga berson nga makita sa iyang mga notebook dili minubo ng mga berson nga kinahanglan mapaigo sa usa ka klasehan. Kabahin sa ang pagkat-on diha sa panimalay naglakip usab sa pagsaugulo sa kasulatan sa mga artikulo sa hugot nga pagtuo o sa pulong sa mga propeta managlag og tigpadayag. Ang akong inahan usa ka tawkin sa mituo nga ang nahuna-huna magkaluya kun dili makanunay gamit.
Many other ways. She did not believe in letting idle thoughts enter her children's mind, even while they were engaged in physical labor. I'm not using
ako wala mo gamit sa akong hinahan isip modelo sa mga ginikanan sa karon nga panahon. Ang mga panahon lahi kaayo karon, apan samtang ang panahon mausab, ang pagtudo sa ginikanan kinahanglan gayud na dili ipakawalay bili. Daghang kalihukan nagsumpay sa bili sa usa ka henerasyon ngadto sa sunod, apan tingali ang pinakasentro sa ining kalihukan mao ang mga ginikanan nga nagtudlo sa mga anak sa panimalay. Kini tinuod ilabay na atong ikonsidera ang mga hiyas, sumbanan sa moralidad o pamatasan o ang hugot ng pagtuo. Nagtubo ang kami ng ganon sa pagtudlo sa panimalay sa kalibutan karon. Diin ang impluensya sa kaaway, labing pagkuyanap o iyang giatake kisulayan sa pagbungkag ang pagkamenudasyon sa atong katilingban, ang pamilya. Ang ginikanan kinahanglang hugot nga paghukom nga pagtudlo sa panimalay usa ka labing sagrado nga importante nga responsibilidad, samtang ang ubang institusyon sama sa sibahan ug eskwelahan matabang sa mga ginikanan sa pagbansay sa bata sa dalan nga iyang pagalaktan. Sa katapusan, kini nga responsibilidad naa sa mga ginikanan sumala sa mahinungdanong laraw sa kalipay nga ang mga ginikanan mao'y gisaligan pag-amuma ug pagpadako sa mga anak sa atong langit Amahan. Ang atong pamilya kinahanglan nga bahin sa iyang buhat ug himaya. Ang pagpahitabo sa pagkaimortal ug kinabuhing dayon sa tao. Diha sa walay katapusang intablado sa Dios, sa kasagaran gituyo ang mga ginikanan, ang mahinungdanong magdudula sa kinabuhi sa ilang mga anak. Maayo na lang kay dunay mga tao nga nabuhat sa ilang kinabuhi, kinsa tingali mo apil sa panahong ang mga ginikanan dili makahimo. Hinuon ang mga ginikanan maoy kikan manduan sa Ginoo sa pag-amuma sa ilang mga anak diha sa kahayag o kamaturan.
One family prayer, one scripture study session, one family home evening.
Sa kasulatan, family home evening, basahon nga gibasa og kusog, usa ka awit, pagpangaon sa pamilya sa taksa kay gayon. Nasayod sila ang impluwensya sa matarong, makugihan nunayong inadlong pagkinikanan, anak kauban sa labing gamhanan o makalahutay nga makusog sa kaayuhan sa kalibutan, ang kahimsog sa katilingban, ang kalipay sa iyang katawhan, ilang kalampusan sa ilang kalinaw sa tanan, nagakikan sa managsamang gamot sa pagtudlo sa mga anak sa panimalay. Si Elder Joseph Fielding Smith mitudlo, katungdanan sa mga ginikanan ang pagtudlo sa ilang mga anak niining makaluwas ng mga baruganan sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo, aron sila masayod, ngano sila kinahanglan, bunyagan, og sila unta makabaton og tinguha sa ilang mga kasing-kasing nga magpadayon sa paghupot sa mga sugo sa Dios, human sila mabunyagan nga sila unta makabalik sa ilang atubangan. Kamu ba, buutan kamo nga mga ikaigsuonan, buot ang inyong pamilya, inyong mga anak? Kamu ba, buot nga mabugkos sa inyong mga amahan, sa inyong mga inahan, sa inyong mga atubangan? Kung mao kamu dayon kinahanglan magsugod pinagi sa pagtudlo sa tapat sa duyan, kamu angay magtudlo pinagi sa implo miingon man sa lagda. Ang mga leader sa simbahan naggahin sa daghang oras paghunahunaunsaon pagpausbaw sa pagtudlo sa simbahan, nganong mugahin man kita niining panahon o kahago. Kini tugod kay kita nagtuo sa walay sukod nga gahom sa pagtudlo nga mudugang sa hugot nga pagtuo sa individual o muligon sa pamilya. Kini ang akong pagtuo, ang usa sa labing epektibong butang atong mahimo pagpausbaw sa pagtudlo sa simbahan, mao ang pagpausbaw sa pagtudlo sa atong panimalay. Ang atong pagtudlo sa atong panimalay ang andang panatong mutudlo sa labaw nga epektibo sa simbahan. ug ang atong pagtudlo sa simbahan nagtabang kanato magtudlo og labaw nga kaepektibo sa panimalay sa tibuok simbahan. Dunay mga lamisa sa lawakan anan nga puno sa mga pang-reference nga mga material og mga notebook nga puno sa ideya alang sa leksyon og nga itudlo. Walay gitawag nga sobra nga pagpangandam sa pagtudlo sa Ebanghelyo ni Jesucristo tungod kay ang mga pagtulunan sa Ebanghelyo gigamit man o wala panahon sa klase magamit kanunay sa panimalay. Ang dinasig nga dokumento ang pamilya o sakama pamahayag gato sa kalibutan na kanayon. Ang bana o asawa dunay ligdon nga pagpangakuhan sa paghigugma sa pamuma sa alang sa ilang sa usag usa alang sa ilang mga anak. Ang mga anak mao ang panulundon sa Ginoo. Ang mga ginikanan adunay sagrado nga katungdanan sa pag-amuma sa ilang mga anak, sa paghigugma sa pagkamatarong, sa pagsangkap sa alang sa ilang pisikal o espirituhanon nga mga panginahanglan sa pagtudlo kanila sa paghigugma o pag-alagad sa usag-usa sa pagsunod sa mga sugo sa Dios o kinsa mosunod sa mga balaod sa ilang bisan sa ilang pagbuyo pinaagi sa balaan nga plano ang mga amahan mangulo sa ilang mga pamilya pidiha sa gugma sa pagkamatarong o pagkapangakuhan sa pagsangkap sa mga kinahanglanon sa kinabuhi o ang unang kapangakuhan nga kinahan mao ang pag-atiman sa ilang mga anak.
According to this proclamation,
tumala sa ang pamilya usa ka pamahayag ngadto sa kalibutan ang baruganan akong gitudlo may tungod sa pagtudlo sa panimalay magamit sa mga ginikanan apan labaw kini nga kalisod sa tinulumanon sa usa ka inahan ang amahan kasagaran manang nanggahin sa daghan nilang mga oras layo sa panimalay sa ilang panarbaho mao kana ang usa ka daghang mga hinungdan nga ang mas daghang kapangakuhan sa pagtudlo sa anak sa panimalay gihatag sa mga inahan samtang ang kahimtang managlahi ang angay unta dili sagad mahimo ako nga nagtuo pinaagi sa balaang plano nga ang papel sa pagkainahan naghatag gibukaton sa pag-amuma o pagtudlo sa mosunod nga henerasyon ato makita ang dagkat kaayong mga pagsulay karon gikan sa pagkalibog og makadaot nga mga impluwensya sa gituyo pagpasalaag sa mga anak sa Dios ato makita ang daghang kabantanuna nakasalawom espirituhan ng mga gamot nga gikinahanglan aron mapabilin ligon sa hugot nga pagtuo samtang kaway pagtuo kawala sa paglaom mulihyo kanila. Ang pagdasdas sa kadautan batok sa atong mga anak sa makausa sa palabaw nga ug walay pagpanuko kay kaniadto ang pagtudlo sa Ebanghelyo ni Jesucristo sa panimalay magdugang sa laing sapaw managang sa pagpanalipot sa atong mga anak gikan sa kalibutan ng mga impluwensya. Ang Dios manalangin kaninyo talagsaon nga mag-inahan og mga anahan sa Zion siya mitugyan sa inyo mga pag-amuma sa iyang mga anak isip mga ginikanan makapares kita gani nakiguban sa Dios sa pagpahinabo sa iyang buhat. Ang atong sagrado nga makatungdanan ug pagbuhat sa atong mga labing maayo niini ako nagpangatuod sa ngalan sa Kristo. Amen.
On October 6, in the year
1536, usa ka maluluing tawo gidagikan sa prisuhan sa Vilvoord Castle, duol sa Brussels, Belgium. Hapit sa katuigog tunga, ang tawo nag-antos na ginusara sa ngiob o mugong silda. Karon gawa sa paril sa palasyo ang piniriso gihigot sa puste. Doon na siya ipanahon sa pag-ampo kusog siyang katapusang pangaliya. Ginoo, bukha ang mga mata sa sa England. Og dayon gigapos siya. Diha-diha dayon ang iyang lawas gisunog. Kinsa maning tawhana og unsa man iyang sa ngang politikanhon og eklesiastikanhon katungod mipahangtang man niya og silot. Ang iyang ngalan si William Tyndale. Ang iyang sa maong paghubad og pangmantala sa Biblia ngadto sa Iningles. Si Tyndale, natawo sa England sa panahon sa paglawig ni Columbus ngadto sa Amerika. Miiskwela sa Oxford ug Cambridge ug dayon himong miyembro sa Kapariang Katoliko. Narino kayo siya sa 8 ka pinulungan lakip sa Greek, Hebrew ug Latin. Si Tyndale usa ka matinuorong tinun-an sa Biblia ug ang nagpatigbabaw sa kaignoranti nga iyang nabantayan sa Kaparian ug sa di mga pari kabahin sa kasulatan mihasol pag-ayon niya. Diha sa nagkainit nga lantugi tali isaw sa kapari kinsa nakiglalis batok sa paghatag sa kasulatan sa iyanong tao, si Tyndale nanumpa, "Kun ang Dios mulugway pas akong kinabuhi, akong isigurong ang batang lalaking nagdaro makabalo og labaw pa kaysa kulat sa kasulatan kaysa Santo Papa mismo." Nangayo siya pagtugot sa mga otoridad sa simbahan sa paghubad sa Biblia ngadto sa Ingles aron ang tanan makabasa o makagamit sa pulong sa Dios. Kadtuwa itugot ang nagpatigbabong punto sa paggamit sa kasulatan ni bisan kinsa gawa sa mga kaparian naghulga sa otoridad sa simbahan ug kanto sama ra sa pag-itsa sa mga perlas ngadto sa mga baboy. Bisan ana si Tyndale mihimo sa mahagitong buhat sa paghubad. Pagka 1524, mibiyahe siya ngadto sa Germany nga nagtakuban. Diin siya nagpuyusod sa daghang panahon sa pagtago-tago ubos sa makanunayong hulga nga dakpon. Uban sa tabang sa masaligong mga higala, si Tyndale nakahimo sa pagmantala sa Iningles nga hubad sa bagong tugon ug wa madugay sa daang tugon. Ang mga Biblia gipayuhot ngadto sa England, asa gikinahanglan kayo gihatagan og dakong bili atos nakaokopya ini. Kini gipakigbahin og daghan apan sekreto lang. Ang mga otoridad misunod sa tanang kopya kutob sa ilang makit-an. Bisan pa ana, sud sa 3 ka tuig sa pagkamatay ni Tyndale, ang Dios sa pagkatinod miabli sa mga bata ni King Henry VIII o guban sa pagmantala sa gitawag og talagsaong Biblia. Ang kasulatan nga in English nagamit na sa publiko. Ang buhat ni Tyndale na nahimong pundasyon sa hapitan ng miabot nga hubad sa Biblia nga in English, ilabi na gyud sa King James Version. Si William Tyndale di mao ang una, gani di ang katapusang tao nga misakripisyo sa daghang nasod ug pinulungan, gani bisan sa kamatayon, aron sa pagdaa sa pulong sa Dios gikan sa kangitngit. Kita utangan nilang tanan og dakong pasalamat. Gani kita utangan og mas dako atong kinsa matinud anong mitala og mitipig sa pulong sud sa tanang katuigan, kasagaran inubanan sa makugihong paningkamot og sakripisyo ni Moses, Isaiah, Abraham, Juan, Pablo, Nephi, Mormon, Joseph Smith, ug daghan pa. Unsa man ang ilang nahibaw-an sa kaimportante sa makasulatan nga nagkinalansab na itong mahibaw-an? Unsa man ang nasabtan sa mga tao sa ika-16 nga siglo sa England, kinsa may bayad og daggong kantidad ug mihimo silang kaugaling sa hilabihan karisgo aron makakuha og Biblia? Unsa man ang ilang nasabtan nga masabtan sab nato? Di dugay, wa pa siya namatay, si Propeta Alma mitugyan sa sagradong mga record sa katawang ito siyang anak si Hilaman. Mipahinunom siya ni Hilaman nga makasulatan, mipatubo sa mga panumduman ining katawhan, oo, og mipatuo sa daghan sa sayop silang mga paagi, og mida kanilang atos kasayuran silang Diyos, ngatos kaluwasan silang kalag. Siya misogo ni Hilaman sa pagtipig sa mga talaan, aron pinagi ni ang Diyos mahimong makapakita sa iyang gahom ngatos umaabot ng kaliwatan. Pinagi sa mga kasulatan, ang Diyos sa tinuray magpakita sa iyang gahom, aron sa pagluwas o pagbayaw sa iyang mga anak. Pinagi siyang pulong sa mas gingo ni Alma, siya mo patubo sa atong panumduman, mukurihir sa dit tinuod og sayop ug mugiya natos paghinusod o sa pagmayadiha ni Kristo ang atong manunubos. Ang makasulatan mo patubo sa atong panamduan pinagis pagtabang nato nga kanunay minum sa Ginoo ug sa atong relasyon ngadto sa Amahan. Kini nagpahinumdum nato kun unsa atong nasayran dito sa atong kinabuhi sa wa pa dinhi sa yuta ug kini nagpatubo sa atong panamduman sa laing bahin pinagis sa pagtulo nato kabahin sa kapanuhonan nga kita mismo wa makasinati. Wa bisan sa nato aron makita sa pulang dagat nga nabahin ug naglabang sa pikas bahin ni Moises. Wa kita dito sa pagpaminaw sa wali sa bukid ug sa pagpakita ni Lazarus nga nabanaw gikan sa mga patay sa pagkakita sa mga pag-antos sa manluwas dito sa Getsemani ug dito sa krus. Ug kita wa dito ba ni Maria nga nakadungog sa duha ka mga anghel nga nagpamatuo dito sa waysud nga lubnganan nga si Jesus nabanaw gikan sa patay. Ikaw ako wa mo duol tagsa-tagsang kuyog sa panon dito sa yuta sa Bountiful atol sa pagdapit sa nabanhang manluwas sa paghikap sa mga agi sa lansang siyang makamot og mikaligo siyang matilpinagi sa itong mga luha. Bisan pa, kita nasayad ining tanan o daghan pa tungod kikita dunay record sa kasulatan nga mupatubo sa itong panumduman sa pagtudlo nato unsang wa nato may baloi. Ug samtang kini mga butang nga mutuhop sa itong hunahuna o kasing-kasing, ang atong hugot nga pagtuo sa Dios ug iyang hunigumunang magsugod pagtubo. Ang makasulatan usab makapatubo sa itong panumduman pinagi sa pagtabang nato nga di makalimot unsang atong nakatunan ug sa nagunang kaliwatan. Kinsa katong wa mo tuo o mobaliwala sa na-record nga pulong sa Dios ang ato-ato munong sa pagtuo niya o makalimot sa katuyan silang pagkabuhi. Kamu makahinumdum, unsa kay importante alang sa katawan ni Lee ay ang pagkuha sa mga palid nga tumbaga sa dihan sila mibiya sa Jerusalem. Kini makasulatan ang mahinungdanon sa ilang kiblo sa Dios o sumabot nga pagtubos ni Kristo. Ang laing grupo nga mibiya sa Jerusalem wa madugay human sa paggikan niya wa na'y mga kasulatan o sa dihang ang makaliwat nilihay na kakablag nila mga tulog upat kagato sa katuig ang milabay na record nga ang ilang pinulungan na himungan na usab o sila milimod sa pagkatao sa ilang tiglalang. Sa panahon ni Tyndale, ang kaignoranti kabayan sa kasulatan mikaylap tungod kay ang katawhan kulang sa magamit nga Biblia. Karon ang Biblia o ubang kasulatan sayon rang makuha. Bisan pa, adunay nakadugang nga kawalay kaalamag sa kasulatan kay ang katawhan di mubasa sa kasulatan. Agig sang puta nan sila nakalimot sa mga butang nga nahibaluan sa ilang mga apuhan. Ang Diyos migamit og kasulatan sa pagbutyag sa sayop nga panghunahuna, sayop nga mga tradisyon og sala sa uban sa makalaglag nga epekto niini. Kinisama sa usa ka malumong ginikanan, kinsa mo paluyo nato sa wa kinahanglan ng pag-antos og kasakit og samang higayon mutabang nato sa pag-abot sa tumbalang potensyal. Sama pananglit ang makasulatan mo pahimakag sa karang pilosopiya nga mibalik sa pagkainila sa tong panangkaron. Ang pilosopiya ni Korihor way pihong moral ka mga sumbanan nga ang matag tao muuswag suma siyang kinaadman o ang matag tao makadaog suma siyang kusog. Ug bisan unsang buhaton sa tao di kalapasan. Ug kun ang usa ka tao mamatay, mao ka na ang katapusan ni ana. Si Alma, kinsa nakigatubang ni Korihor, wa mo biya sa iyang kagalingong anak si Korianton, anaa sa kalibog mahitungod sa katinaod ug sa kalugan sa balaang pamalaod sa moralidad. Si Korianton sad-an sa sala nga pakighilawas, ug ang iyang amahan misulti kaniya uban sa gugma gani iyano. Wa baka masayod akong anak nga kini mga butang sa lawayon dihas pananaw sa Ginoo? Oo, labing sa lawayon. Labaw sa tanang mga sala gawa sa pagpaaga sa dugo sa mga waysa o sa paglimod sa Espiritu Santo. Uban sa hingpit nga pagkasukwahi sa unahuna, sa katawhan mga gatusan katuig ang milabay, daghan karon ang mulalis ni Alma kabayan sa kaseryoso sa immoralidad. Ang uban makiglayas na kini mahimura o ang gugma sa Diyos mauyunon. Kung doon na may Diyos, sila mingon siya mupasaylo sa tanang sala o kasaypanan. Tungod sa iyang gugma alang nato, wa na kinahanglan ang paghinusal paghinosol o sa labing sayon ang yanong pagkumpisal iguna. Sila unhaw na sa usa ka Hesus kinsa buot nga ang katawhan mulihok alang sa sosyal nga hostisya, pero wa magmando o silang personal nga kinabuhi o kinaiya. Apan ang Diyos sa gugma wa magpasagad nato nga makat-on pinagi sa subo nga kasinatian nga ang pagkadautan di mahitubo nga himong kalipay. Ang iyang mga sugo mao ang tingog sa katinood o atong panalipod sa tinuyuang kasakit. Ang makasulatan mao o ang sumbanan alang sa pagsukod sa kaeksakto o kamatuuran o tataw nga ang tinuod niya kalipay wa magagad sa paglimod sa hustisya sa Dios o musulay sa pagpalikay sa mga sangputanan sa sa. Apan uban sa paghinusol o pagpasaylo, pinaagi sa matubsanong grasya sa anak sa Dios. Ang kasulatan nagtudlo nato sa mga buruganan o moral nga mga hiyas nga mahinungdanong magpabilin sa sibil nga katilingban. Lakip ang integridad, responsibilidad, pagkadili akog, pagkamaunungon o gugmang putli. Sa kasulatan, atong makita ng tataw nga mapaghulagway sa mga panalangin nga muabot gikan sa pagtahod sa tinuod nga mga baruganan ingon man sa trahedya nga muabot kun ang individual o sibilisasyon masalikway ini. Sa dapit nga mga kamatuuran sa kasulatan gibaliwa o gisalikway, ang mahinungdanong pundasyon sa moralidad sa katilingban nga watas-watas o duol na kaayo sa pagkadunod. Sa kadugayan, wa na'y mahabilin aron magpadayo ng mga institusyon nga naligon sa katilingban.
Scriptures bring us to Christ, our Redeemer. In the end,
Sa katapusan, ang sentrong katuyuan sa tanang kasulatan mo ang pagbusog sa atong makalaguban sa hugot kapag tuo sa Diyos nga mahan siyang anak nga si Jesucristo. Hugot nga pagtunga sila anaa. Hugot nga pagtunga ang plano sa mahan anaa sa atong immortalidad o kinabuhing dayon. Hugot nga pagtuo sa pagula o pagkabano ni Jesucristo nga may palihok ining plano sa kalipay. Hugot nga pagtuo sa paghimo sa Ebanghelyo ni Jesucristo nga atong pamaagi sa pagpakubuhi. O hugot nga pagtuo nga makaila sa atong bugtong tinod nga Diyos o kang Jesucristo na iyang pinadala. Ang pulong sa Diyos sa gingon ni Alma sama sa liso nga gitanom sa atong kasing-kasing nga mubunga og hugot nga pagtuo samtang kini magsugod sa pagtuo tubo sud kanato. Ang hugot nga pagtuo di mabot pinagi sa pagtuon sa karaang mga teksto. Isip lunlun nga academic nga paningkamot di kini mabot kikan sa arkeolohiyang pagsusi o pagdiskubre. Gani di ini mabot kikan sa pagsaksi sa mga milagro. Kini mga butanga magsilbi pagpamatuod sa hugot nga pagtuo o usahay sa paghagit ini pero di kini makamugnag hugot nga pagtuo. Ang hugot nga pagtuo maabot pinagi sa pagsaksi sa bilang Espiritu Santo sa atong kalag Espiritu nga do sa Espiritu samtang mamina o magbasa sa pulong sa Dios. O ang hugot nga pagtuo muhingkod samtang magpadayan ta sa pagbusog sa pulong. Ang mga asoy sa kasulatan may tungod sa hugot nga pagtuo sa uban naghatag og kaligon sa atong kaugalingon. Atong mahinumduman ang hugot nga pagtuo sa kapitan nga nakahimo ni Kristo sa pag-ayo sa iyang binatunan bisan wa siya makita niya. Ug ang pag-ayo sa anak nga babay sa hintil nga babay tungkay katong mapainubsanong inahan midawat sa gipamulong lang gani bisan sa mga mumho gikan sa lamisa sa agalon. Nakunong kita sa pangiliupo sa nagantos nga Job. Ani akaron iyang paragalaglagon ako gani ako musalig diha kaniya. Nagsulti nga naghilak. Nasayod ko nga ako manluluwas buhi. Og sa ulahing adlaw, siya motindog sa ibabaw sa yuta. O gani sa akong unod, makakita ko ang Dios. Kita nakadungog og nakaangkon og kaiso gikan sa determinasyon sa batang lalaki nga propeta. Gikasilagan og gitamay sa hilabihan sa daghang mga hamtong. Ako nakakita og pananawon. Ako nasayod inyog. Ako nasayod nga ang Diyos mo. Nasayod inyog. Di ko makalimun ini ni mga has sa pagbuhat ini. Tungod kay kini nagpasabot sa doktrina ni Kristo, ang kasulatan giubanan pinagi sa balang Espiritu, kansang tahas mong paghatag og saksi sa mahan og sa anak. Busa ang pagbasa sa kasulatan, may usa ka paagi kita makadawat sa Espiritu Santo. Dayag lang, ang kasulatan gihatag pinagi sa Espiritu Santo, gikan pa sa sinugdanan, og ang samang Espiritu makapamatud siyang kamaturan nimo og nako. Tun-i nga mahunaon ang kasulatan. Uban sa katuyuan, hinuktuki o pag-ampon ini, ang kasulatan mga pagpadayag, o kinimuda o dugang pagpadayag. Huna-huna ang gidaghanon sa atong panalangin sa pag-angkon sa balaang Biblia o sa siyam kagatos nga dugang pahina sa kasulatan. Lakip na ang basaw ni Mormon, doktrina o pakigsaad o berlas nga labing bililhon. Dayon na huna agi o dugang, ang mga pulong sa mga propeta gipamulong ingon nga sila na dasig pinagi sa Espiritu Santo. Diin gitawag niya sa Ginoo kasulatan. Muabot nga rik kanato hapit pinagi sa television, radio, internet, satellite, CD, DVD, og sa naining printa. Sa akong pangagpas, wag yun sukad sa kasaysayan ng mga tao na panalanginan sa ingon kabuhong sa mga kasulatan. Di lamang kana, apan ang matag lalaki, babae o bata, mahimo makaangkon og magtuon sa iyang personal kopya ining sagradong mga teksto. Labaw sa tanan diha sa ilang kagalingong pinulungan. Lisod gyud tuhoan nga ang giingon nga butang nahitabo sa mga tao sa panahon ni William Tyndale ug sa mga santo sa unang mga dispensasyon. Sa tinudamay ubaning panalangin ang Ginoo nagsulti nato nga ang atong panginahanglan alang sa makanunayong kapilian sa mga sulatan mas labaw kadako kaysa bisan kanus-a sa miaging panahon. Unta kita padayon nga magbusog sa mga pulong ni Kristo nga musulti nato sa tanang butang nga kinahanglan natong buhaton. Ako nakatuon og nakapamalandong sana sa mga kasulatan og karon panahon sa Pasko sa pagkabanhaw ako muhatag sang pagpamatud sa amahan og sa anak ingon nga kini gipadayag diha sa balaang mga kasulatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you, brethren.
Salamat. Ang choir ug ang kongregasyon magiusa sa pagpanganta karon sa We Thank Thee, O God, for a Prophet. Pagkahuman sa pagpanganta si Elder Koichi Aoyagi ug Bruce A. Carlson sa 70, mamulong kanato. Human sa ilang pakigpulong, maminaw kita kang Elder David A. Bednar sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles.
This is the 180.
Ini ang ika-180 nga tinuig nga kinatibok ang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa mga ulahing mga adlaw.
My brothers and sisters,
akong minahal nga kaigsoonan, mapasalamaton kay ko sa oportunidad nga mamulong nining konferensya. Mapasalamaton ko ni President Thomas S. Monson ug ako mo pamatuod nga siya usa ka propeta sa buhing Ginoo. Nakadaig ko sa talagsaong ehemplo ni President Monson nga migahin sa iyang kinabuhi gamit ang iyang mga kamot sa pagtabang o pagluwas sa uban. Nabuhi ta sa panahon na daghang tao nagatubang og mga kalamidad, tabangunon tungod sa makadaot nga epekto sa linog, tsunami, bagyo, uban pang katalagman sa kinayahan. Ang simbahan nagtabang nini mga tao pinaagi sa humanitarian aid. Ang mga membro sa simbahan matunod-anong naghatag og bayubayan sa binuan nga halad sa puasa. O nagpahigayon sa serbisyo sa diwa sa gugma. Sila tinurang nagtanyag o matinabangong kamot sa pamaagi sa Ginoo. Nagsunod sa sugo nga hinumduman diha sa tanangyong butang ang kabusog ang timawa, ang masakiton o ang nag-antos, kaysa nga wala magbuhat niini nga mga butang, ang mao dili akong tinunan. Karon gusto kong mo-focus na hitungod sa mga kamot sa nagtabang o nagluwas sa espirituhan ng pagi. Ang buhat sa Ginoo mao gyud ang pagpahinabo sa pagkaimortal o pagkinabuhing dayon sa tao. Daghan sa atong palibot na ginahanglan sa atong espirituhan ng tabang. Samtang nagtanyag kita sa makaluwas nga kamot sa dili kaaktibong membro, pamilyang dili tanon membro sa simbahan, o sa wala mahisakop sa pagtuo, nagdapit kitang tanan sa pagduol kang Kristo. Isip bagong kinabig sa simbahan, nakasinati kong espirituhan ng pagluwas, pinaagi sa makaluwas na kamot sa usaka matinud-anong membro sa simbahan. Ako, nagdako sa Matsumoto, Japan, doon sa nahitabuan sa Nagano Winter Olympics. Ang akong lungsod, nga Gipuy'an, mararagyod sa siyudad sa Salt Lake, usaka walog nga gilibutan sa matahong nga bukid. Sa 17 anyos pa ko, akong nakaila ang duha ka Amerikanong misyonaryo, sila Elder Carter o Elder Hayashi. Bisunog ang among edad, mga duha o tulo lang katuig ang gintang, ang mga elder dunay katalagsaon na sukad wala panako na bati. Sila kugihan, malipayon, puno sa gugmag kahayag. Nakadayag ko sa ilang kinaiya. Gusto kong mahisa Manila. Naminaw ko sa ilang mensahe ug nakahukom nga magpabunyag. Ang akong ginikanang mga Buddhist, dakong supak sa akong pagpabunyag. Pinaagi tabang sa misyonaryo ug sa Ginoo, akong nadawat ang pagtugot sa milagrosong paagi na bunyagan. Pagkasunod tuig, may eskwela ko sa Universidad sa Yokohama. Nagpuyo nga ng inusara, layo sa akong lungsod o sa akong mga kaila. Nang masulubon ko o nawala sa simbahan. Usa ka adlaw, nakadawat ko postcard kikan sa membro nga taga Mua. Nisulat siya nga nadunggan niya nga wala na ko musimba, may kutlo sa kasulatan ug midapit na ko sa pagbalik sa simbahan. Natanog ko mga pulong sa kasulatan, nakatabang ni nako makaamgo, nga basin akong iwala ang butang importante. Ako na malandong, nalimbasog suod sa daghang mga adlaw. Masab niya ang nakapahinomdom sa gisaad sa missionary dirin ako. Kung imong basahon ang basahon ni Mormon, matinguhaong mag-ampo kung ang saad nga makita sa Moronay, tinuod ba, imong mahibaluan ng kamaturan pinaagis gahom sa Espiritu Santo. Ako nakaamgo nga wala ko nag-ampo sa tibuok kong kasing-kasing kung nakahukom sa pagbuhat sa Ingon. O sa kabuntag, mibangon ko sa iyo, miluhod sud sa akong gamay ng apartment o kinasing-kasing nga nag-ampo sa akong katingala. Ang pagmatuod sa Espiritu Santo, gibubo nga rekan ako sama sa gisaad. Ang akong kasing-kasing ng init, ang akong lawas ng urog, ug napuno ko sa hingpit nga kalipay, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, akong nasairan nga ang Diyos nga Amahan, ug ang iyang anak nga si Jesucristo, buhi. Sila tinuod gyud nga may pakita ni Joseph Smith. Nanaad ko sa akong kasing-kasing na maghinusol o magmatinud-anon nga musunod ni Jesucristo sa tibuok kong kinabuhi. Kining espirituhanong kasinatian, hingpit nga nakausab sa akong kinabuhi. Nakahukom ko nga mag-mission. Agig pasalamat sa Ginoo o sa membro nga simbahan nga miluwas na ko. Human sa akong mission, nasil ko sa templo. Sa usa ka katalagsaong babae na panalanginan mig upat ka anak. Dili sulog mausab kining babayhana nga miluwas na ako pinaagi sa pagpadalag postcard dito sa mingang apartment sa Yokohama daghang katuigan ng milabay.
This includes a faithful relief society sister who cares not only for the sisters she is assigned to visit teach, but any sisters who
kanunay siyang nagtabang sa pagtuo sa kadaghanan naguna-una sa bishop kanunay nagduaw sa kadaghanan. Naghunahuna ko sa kabishap, kanunay nagduaw sa mga biyuda-biyudo sa iyang mohan. Kining paagi sa pagtabang, nagpadayon sud sa daghang katuigan human sa iyang pagka-release. Nakaila ko sa ka-leader sa priesthood nga naghain o panahon sa batanong lalaki nga nailo sa iyang amahan. Siya nakiguban kaniya sa mga kalihukan, nagtudlo kaniya sa ebanghilyo o nagtanyag sa tabang sa mas paagi sa buhaton sa amahan. Ang ubang pamilya malipayon nga nakigbahin sa ebanghilyo. Ang matag sa mga ginikanan, mga anak, na pamatuod sa ebanghilyo niya nang naa sa ilang palibot o gihigugma sa daghan. Isip kabahin sa usaka kalihukan sa primary, ang akong 5 anyos nga pumbabay, muhulog og lugas sa popcorn sa dakong garapon sa matighigayon nga makabuhat siya maayo. Kantahon niya ning awit sa primary o kusog, samtang mangita siya maayong mga butang nga angay buhaton matag-adlaw. Sunda ang propeta, sunda ang propeta, sunda ang propeta sa dalan na sayod siya. Wala ko'y oras sa pagsulti ninyo may tungod sa maayong mga butang nga ako nakita nga gibuhat sa mga membro sa simbahan. Nagsunod sila sa tambag sa propeta dili tungod kay katungdanan o responsibilidad. Apan sa ilang kaugalingon, kabubuton og hilom og malipayang paagi. Usahay atong bation nga huyang ta og kulang sa kaligon sa pagluwas sa uban. Apan ang Ginoo nagpahinumdum nato sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga maingon nga gibuhat ninyo kiningadto sa usa sa mga labing gagmay nining ako maigsuon. Gibuhat usab ninyo kininako. Tapusun ko ni sa kinutlo ni President Thomas S. Monson. Ako mga kaigsunan, gilibutan ta sa niyatong nanginahanglan sa itong pagtagad, pagdasig, pagsuporta, paghupay, kabambination, mga sakop man sila sa pamilya, mahigala, makaila, maestranyo. Kita ang mga kamot sa Ginoo din sa yuta. Uban sa mando, mga muserbisyo o mutabang siya mga anak. Nagdepende siya sa matag-usa kanato. Hinaot nga musunod kita sa tambag o ehemplo sa propeta. O sa matag-adlaw, mangita niya itong nanginhanglan na kitaunta mahimong mga kamot sa Ginoo sa pagtabang o sa pagluwas sa iyong mga anak. Sa iyong mga anak, ako nag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The story is told of two outlaws.
Dura istorya sa duha ka lalaki nga gusto maglingaw-lingaw sa miya. Umiabang og gamay nga eroplano nga madala nila ngadto sa usa ka lanaw alang sa ilang tunay nga biyahe sa pagpangista. Hungan sa malampusong biyahe ang piloto mibalik aron sa kuhaon sila. Dali siyang mihaybalo sa mga ngisda nga ang iyang gamay nga eroplano di makadaog nila sa ilang ekipo og sa dugang nga gibugaton sa isda nga ilang nakuha. Duha ka biyahe ang kinahanglan. Ang hilig sa sports nga lalaki dili interesado mobayad sa duha ka pagbalik nga biyahe. Busa human sa lalaki misaad nga ang ilang gamit tarungon ang upaki ang mibayad sa piloto og sobra ang piloto nagpanagana nga miuyon sa pagbiyahe. Ang mangisda sa tunon nga mingising at samtang ang piloto mipugos paglupad sa plano. Pila ka segundo ang milabay ang eroplano mitiurok og nahagsa sa lapad nga lapukong dapit tumoy sa lanaw. Ang eroplano mitiurok samtang naglupad dito ngud nailhan nga nahitabos higit og ground effect. Ang ground effect mamugna kun ang hangin maduot tali sa pako sa eroplano ug sa ibabaw sa yuta kun kini labihan kaduol. Sa ini nga kahimtang sa mga eroplano hinay nga misaka gikan sa ground effect kini kinahanglan nga molupad kaug galingon ining pagsaka sa kusog nga di gyud makahimo. May gani, wag yun naangol o human na ulian sa panimot ang usa mga imista ng utana. Unsay na itabo? Ang kauban mitubag, nahagsa ta paglupad, usa kagatus kamitod gikan atong gihagsaan sa miaging tuig. Sama sa duha kaming isda na nagtuura na dunay masayong paagi o sa ka-shortcut o pag-usab sa sugo sa Ginoo nga muhaom sa atong tagsa kakahimtang. Ang unahula nga sama ni inipakya sa pag-ila na hingpit sa kamasulundon ngadto sa balaod sa Dios na gilas iyang panalangan o kapakya sa pagsugod sa iyang balaod musangpot ngadto sa makitang daan ng sangputanan. Sa panahon nga siya gitawag sa presidensya sa simbahan, si Harold B. Lee Mignon, ang kaluwasan sa simbahan nagagad sa miyembros nga nagsugod sa sugo, samtang nagsunod sila sa sugo ang panalangin moabot. Kung kita mo pili sa pagsupak sa usa ka sugo, kasagaran kini tungod kay una, atong napatuo ang atong kaugalingon nga di alang nato. Ikaduha, wa ta mo tuo nga ang importante o siguro nga ang sugo lisod gyud sundon. Sulod sa katapusang tuig sa paghari ni Haring Solomon, usa ka propeta mipahibulog niya, gisiun ko ang gingharian gikan nimo gihatag ko sa imong ulipon. Wa madugay humana na si propeta Ahias maila sa ulipon nga si Jeroboam. Usa ka kugihan nga tawo nga gihimo ni Solomon nga maghugot sa tanang balay ni Jose. Ang katungdanan ni Jeroboam kinahanglan mo biyahe gikan sa kabukiran sa Ephraim diyan sa nagpuyong ato sa Jerusalem. Sa biyahis nga himamat niya si Ahias diya sa dalan may pahibulo ko niya ako muhatag og nagpuyo sa pagbantay sa akong kabalauran sa akong sugo, ako maugaban kanimo o gihatag ko ang Israel kanimo. Human madungog ang panagna niya si Solomon na hadlok kang Jeroboam o gipalaya siya nga to sa Egypto. Human sa kamatayo ni Solomon, si Jeroboam ibalik gikas Egypto nga to sa amihanang bayan sa Israel o misugo pangulo sa amihang napulo katrim. Hinuon ang plano ni Jeroboam sa pagharis gingharian, gilangkuban o sagol sa kayuhan o dautan. Iyang gitukod ang Shikam, ang uluhang sa nasod o sa kasyudad nga may reliyosong kamahimudanon nga to sa iyang katawan. Makapag-uulang kay siya may paila sa iwan o mga ritual nga to sa iyang pagsima. Si Jeroboam may patuo sa kagalingon nga ang ubang sugo sa Diyos di alam niya. Isip resulta sa iyang binuhatan ang tanan niyang kaliwat gipatay sa tungod sa daotang buhat sa iyang maila nga to sa iyang sagrado ordensya. Napulo ka tribo sa tribo gipatay papahawa sa ilang yuta nga panulundon. Sa mas paglupad sa paggawa sa ground effect nga may gibuhaton nga labaw pa sa mas dako, pako sa plano mo dala nga tos makalabag sa sangputanan, ang atong dihingpit o pinili pagsunod sa balaod sa Diyos mo pakyas o pagdala nato sa hingpit nga panalangin sa kamasulundon. Ikaduha. Mga dekada ang milabay si Naaman, usa ka Siryanhon nga bayani sa gubat, usa ka gamhanang tawo sa kaisog, mibiyahe gikan sa iyang lumad nga nasod nga sa Juda, ug mihangyo sa Haring Joram nga yuhon ang sangga. Si Naaman gipadto kang propeta Eliseo, ug si Eliseo mi nagpadala og sulugon nga tuniya nga nagingon, lakaw nga to paghugas dito sa Jordan sa makapito o ikaw mahinlo. Bisan pa niining mapanaganong saad nga maayo si Naaman na sukog nga Eliseo wa makikita niya o mas gani na insulto sa sugo sa propita nga maghugas sa makaipito ditos gamay o lapukong suba sa Jordan. Ang iyang garbo na ngayo o butang nga mas talagsaon o halang doon na mutukma sa iyang kahimtang sa kahinudan sa komunidad sa nasod. Maayo na lang kay ang sulugoon ni Naaman ni convincer niya nga bisan unsang sugo sa propita nga iyang buhaton kung tumano magdala o panalangin sa Ginoo. Yugasan ang iyang kaugalingon dito suba sa Jordan sa mas gimendo isip resulta sa iyang pagtuman maayos ang nasana. Ang pagtuman sa sugo sa ginobusa o sa kaimportante o kagamay sa atong pagtuni siguro gyud nga magdala sa iyang gisaad nga panalangin. Ikatulo. Human sa mando sa Ginoo si propeta Lehi mida sa iyang pamilya ngadto sa kamingawan. Sa unang pila ka semana sa pamanaw si Lehi mipangyo sa kamagulangang anak nga sila Liman ug Lemuel nga mahimong hugot nga makaunayon og nimarog sa upo sa sugo. Sa dihang miabot ang mapanagnaon nga panginahanglan sa pabalik ngadto sa Jerusalem aron pagkuhas paling nga tumbaga.
Despite his older brother's murmuring, Nephi's faith and obedience to the Lord's commands led to obtaining those brass plates. A nation was built, a language preserved.
Sa kanasod natukod, usa ka pinulungan nagrepreserbar ug ang ebanghelyo ni Kristo nagtulo sa dahang henerasyon moabot. Tingali mga tarungan ta nga ang Ginoo mo sabot sa atong kamasinupakon kay ang atong espesyal nga kahimtang makapahimo pagsunod sa iyang balaod nga lisod. Makaulaw o gani sakit kayo, hinuon ang matinudanong kamasulundon bisan unsa ang gidakon sa buhaton magdala o giya panabang ug kalinaw sa Ginoo. Si Propeta Joseph Smith mihangyos Ginoo sa duha ka higayon nga mga utana kun usa ka higala si Martin Harris makadala ba sa unang 126 ka sinulat nga pahina sa gihubad nga matilag gikas basaw ni Lehi gikan sa Parliament Special ba nga batok nga to Palmera. Matik ang gayon ang Ginoo mitambag ni Diyos nga di isalig ang mansipredo nga to Mr. Harris. Si Master Martin nagtinghuwa nga sa paggamit gihubad ang material nga ebidensya aron pagpahunong sa iyang kauban sa pagpakatap sa labing mahitungod niya og sa iyang paghigla kay Joseph. Nawala ni Martin ang manuskripto og isip resulta ang palid gikuha gikan ni Propeta Joseph Smith sa taas nga panahon. Kining sakit nga leksyon midala ni Propeta Joseph sa pagsulti. Gihimo ko kini nga akong balaod kung ang Ginoo mo sugo buhata kini. Kini kinahanglan og mahimo usab nga atong balaod. Ang tubag si Ginoo kung mo sunod ta sa iyang sugo sigurado. Siyang misad nato, kung ikaw makapuot sa akong sugo o mulahutay nga atos katapusan, ikaw makaampon sa kinabuhing dayon. Agigdungan siya may tabo na to. Ako ang Ginoong maluloyon ug mabinaton nga to ni atong mahilok kanako kung mahimuot sa pagsinungog ni atong nagalagad kanako sa pagmatalan sa dihang kamatuan sa katuman. Ang pagtuman sa sugo sa Ginoong hatag na to pagsalig ng piliyon diya sa iyang dalan direksyon samtang kita nagpadayon sa atong paningkamot mabalik na ito sa presensya sa Amahan. Kini akong mga pag-ampong at matag-adlaw makita na maningkamot na himong musunod sa balaod, ordinansya o masugod sa Ebanghelyo ni Jesucristo aron siya mas makapanalangin sa hingpit sa atong kinabuhi. Ako po mawatuod nga ang kamasulundon sa sugo sa Diyos madala o panalangin sa langit. Nga ang atong langitong Amahan o ang iyang anak si Jesucristo buhi ang basawan ni Mormon pulong sa Diyos o si Presidente Thomas Esmosa ang propita sa Ginoo. Alang sa atong panahon karon. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Recently, I was driving my car.
Dili pa lang dugay nga nagmaneho ako sa akong sakyanan samtang ang mga ulan gikan sa unos misablig sa windshield. Diha sa daplin sa dalan usa ka dekuryente nga pahibalo nagpasidaan. Nagpundo nga tubig sa unahan. Ang dalan dili ako nagmaneho ingon og walay kakuyaw. Apan kining importanteng impormasyon nakapaandam kanako alang sa umaabot nga peligro nga wala nako pabuta og dili pa makita. Samtang ako mipadayon padulong sa akong destinasyon, mihinay ako og mitan-aw nga mibinintayon alang sa dugang pang mga pahibalo sa kakuyaw. Sayo nga mga pasidaan ang makita sa daghan nga mga aspeto sa atong kinabuhi. Samtang pananglit, sama pananglit ang hilanat mahimo ang unang sintoma sa sakit o balatian. Lain-laing mga timailhan sa pangpinansyal gigamit aron sa pagtagna sa umaabot nga dagan sa lokal og nasyonal nga mga ekonomiya ug agad diha sa dapit sa kalibutan diin kita nagpuyo, mahimo na tumadawat ang mga pasidaan sa grabing pagdahili, dakong unos, tsunami, buhawi o bagyo sa panahon sa tingtugnaw. Gipanalanginan usab kita, pinaagi sa sayo nga espirituhanon nga mga pasidaan, isip usa ka tinubdan sa proteksyon o direksyon sa atong mga kinabuhi. Hinumdumi giunsa si Noe na pasidanan sa Diyos sa mga buta nga wala pa makita ug iyang gibuhat ang arka aron sa pagluwas sa iyang panimalay. Si Lehi gipasidanan sa pagbiya sa Jerusalem ug sa pagdala sa iyang pamilya ngadto sa kapangingawan tungod kay ang mga katawhan ngadto kinsa siya mipahayag ug paghinulsol nagtinguha sa pagpatay kaniyo. Ang manluluwas mismo nalikay sa kamatayon pinaagi sa langit ng nga pasidaan. Tanawa usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kang Jose pinagi sa damgo mingon. Bumangon ka, dadaang bata o ang iyang inahan, o kumalagyo ka ngadto sa Ehipto, o pabilin dito hangtod ingnon ko ikaw. Kay si Herodes mangita sa bata aron sa pagpatay kaniya. Tuguti ang pulong sa Ginoo diha sa pagpadayag nga nailhan isip ang pulong sa kaalam. Agi og sangputanan sa mga daotan og sa mga laraw nga anaa og mutunga diha sa mga kasing-kasing sa daotang mga tao sa katapusang mga adlaw. Ako nagpasidaan kaninyo og magpasidaan kaninyo pinaagi sa paghatag nga naka ninyo niining pulong sa kalam pinaagi sa pagpadayag. Ang Nakaigsunan ang mga espirituhanong mga pasidan kinahanglan nga mugiya ngadto sa nagtubo nga mabinantayong pagbantay. Kamu ug ako nagpuyo sa adlaw sa pagpasidaan. Ug tungod kay kita napasidanan ug mapasidanan, kinahanglan kita nga sama sa gipasidaan ni Apostol Pablo magtukaw uban sa bug-os nga pagkamapadayunon. Nagampo ako alang sa pagiya sa Espiritu Santo samtang naglarawan ako ug usa ka sayog nga espirituhanong sistema sa pasidaan nga makatabang sa mga ginikanan sa Zion nga magbinantayon o mapaniiron kalabot sa ilang mga anak. Kining sayo nga sistema sa pasidaan magamit ngadto sa mga anak sa tanang edad ug naglangkob og tulo ka sukaranan nga kalihukan. Pagbauna, pagbasa og paghisgot mahitungod sa basahon ni Mormon uban sa iyang mga inyong mga anak. Ikaduha, pagpamatuod kabahin sa makamatuuran sa ebanghelyo diha-diha uban sa inyong mga anak. Ug ikatulo, pagdapit sa mga anak isip tikat on sa ebanghelyo sa paglihok ug dili lamang nga pagapalihokon. Ang mga ginikanan kinsa nagbuhat niining mga butanga sa matinud-anon nga paagi mapanalanginan sa pag-ila sa sayo nga mga pahibalo sa espirituhanong pagtubo diha o sa mga hagit sa ilang mga anak ug mas maandam ug maayo sa pagdawat ug inspirasyon sa pagligon ug pagtabang ni atong nga mga anak. Kalihokan numero 1, pagbasa o paghisgot may tungod sa basahon ni Mormon. Ang basahon ni Mormon naglangkob sa kahingpitan sa ebanghelyo sa manluluwas ug maulamang ang basahon nga ang Ginoo mismo ang nagpamatuod nga tinuod. Pagkatinuod ang basahon ni Mormon mao ang tukuranang bato sa atong relihiyon. Ang mga gahom sa basahon ni Mormon sa pagdani ug sa pagkabig nagagikan sa kamaturan nga kini napunting diha ni Hesus Kristo ug sa dinasig nga mga pagtulun-an niini nga yano ug tataw. Mipahayag si Nephi, ang akong kalag na himuot diha sa kayano ngadto sa akong mga katawhan, nga sila unta makakaton. Ang tinubdang pulong nga yano niini nga bersikulo wala nagpasabot ngadto sa mga butang nga mga ordinaryo o yano. Hinuon kini nagpaila og mga panudlo nga tataw og dali nga masabtan. Ang basahon ni Mormon mao ang labing husto nga basahon sa bisan unsa nga basahon dinhi sa kalibutan tungod kay kini naghugop diha sa kamatuoran gani ni Hesus Kristo og nagpahiuli sa yano og bililhon nga mga butang nga giwagtang gikan sa tinuod nga ebanghelyo. Ang talagsaon sa pagtipon ni ining duha ka kapasikaran ang pagtunong diha sa manluluwas og sa yano sa mga panganudlo gamhanan nga nagdapit sa paghimatuod nga pagsaksi sa ikatulo nga miyembro sa Diyos nga kapanguluhan gani ang Espiritu Santo. Sa ingon ang basahon ni Mormon musulti ngadto sa Espiritu ug sa kasing-kasing sa tigbasa sama nga wala nay laing pundok nga kasulatan. Gitudlo ni propeta Joseph Smith nga pinaagi sa pagsunod sa mga lagda nga makita diha sa basahon ni Mormon ang makatabang kanato nga mas maduol sa Diyos kaysa bisan unsa nga basahon. Ang kanunay nga pagbasa ug paghisgot mahitungod sa basahon ni Mormon nagdapit sa gahom sa pagbuntog sa tentasyon ug sa makahatag og mga pagbati sa gugma diha sa atong mga pamilya. Og ang mga paghisgot mahitungod sa mga doktrina og mga baruganan sa basahon ni Mormon naghatag og mga oportunidad alang sa mga ginikanan sa pagpaniit sa ilang mga anak, sa pagpaminaw kanila og sa pagtudlo kanila. Ang mga kabatanunan sa tanang edad bisan ang mga masuso makahimo og makatubag sa talagsaon nga espiritu sa basahon ni Mormon. Tingali dili masabtan sa mga kabataan ang tanan nga mga pulong og mga istorya apan sa tinuod sila mubati og usa ka suod nga espiritu nga gihulagway ni Isaias. Og ang mga pangutana nga ipangutana sa usa ka gamay nga mga bata, ang mga obserbasyon nga ipakibayen sa usa ka gamay nga bata ug ang paghisgot sa mahitabo maghatag og labing mahinungdanon nga sayong espirituhanong mga pasidaan. Ilabi na ang ingon nga mga panagsinultihan ay makatabang sa mga ginikanan nga makamatikod kun unsa ang nakatunan gihunahuna og gibati sa ilang mga anak mahitungod sa mga kamatuoran nga gilangkob dinhi niining sagrado nga mga pundok sa mga kasulatan ingon man sa mga kalisod nga tingali ilang atubangon. Kalihukan ikaduha diha Diha-diha ang napaghatag o pagmatuod. Ang pagmatuod usa ka personal nga kahibalo, pinasubay sa pagsaksi sa Espiritu Santo, kanang pipila ka mga kamatuoran nga may mahangturon nga kahulugan nga tinuod. Ang Espiritu Santo mensahero alang sa Amahan o sa Anak ug ang magtutudlo o giya ngadto sa tanang kamatuoran. Busa, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, kita mahimo nga masayod sa kamatuoran sa tanang mga butang. Ang kahibalo kang Espirituhanong kalig-on nga atong madawat gikan sa Espiritu Santo mao ang mga resulta sa pagpadayag. Ang pagsiksik alang sa pag-angkon niini nga mga panalangin na kinahanglan og kasing-kasing tinuod nga katuyuan og hugot nga pagtuod diha kang Kristo. Ang usa ka personal nga pagmatuod nagdala usab og responsibilidad og pagkamay tulubagon. Ang mga ginikanan kinahanglan nga mabinantayon og sa espirituhanong paagi maminaw sa diha-diha nga mga oportunidad sa pagmatuod ngadto sa ilang mga anak. Ang ingon nga mga okasyon dili kinahanglan nga planuhon, schedule o isulat. Gani ang wala kaayo planuhan nga meeting sa pagpamatuod mao ang mas dako og puruhan alang sa pagkabalaan og malungturon nga epekto. Sama pananglit, ang natural nga panghitabo sa panagsaltihan ay sa pamilya sa tingpanihapon. Tingali mao ang labing maayo nga panahon alang sa usa ka ginikanan sa pagbalik og sulti og sa pagmatuod sa piho nga mga panalangin nga iyang nadawat sulod ni ana nga panahon sa naandan nga mga kalihukan ni anang adlawa. Ug ang usa ka pagpamatuod dili kinahanglan kanunay magsugod sa pinulungan nga ako magpamatuod kaninyo. Ang atong pagsaksi mapahayag sa ingon kayano sama sa ako nasayod nga ako gipanalanginan og gadasig sa trabaho karong adlawa. O ang kamatuoran niini nga kasulatan sa kanunay nahimo nga usa ka gamahanan nga tinubdan sa direksyon alang kanako. Susama nga mga oportunidad usa sa pagmatuod mahimong mahitabo samtang nagkuyog og biyahe diha sa auto o bus o diha sa uban nga nagkalain-laing mga kahimtang. Ang reaksyon sa mga anak sa diha-diha nga pagpamatuod o ang ilang kagana o pagdumili sa pag-apil mao ang ligon nga mga tinubdan sa sayo nga espirituhanong mga pasidaan. Ang pahayag sa usa ka bata mahitungod sa nakatunan sa pagtuon sa pamilya sa kasulatan o ang dayag nga pahayag sa kabalaka mahitungod sa usa ka baruganan sa ebanghelyo o paggamit mahimo nga labing makadanag o makatabang sa mga ginikanan nga mas makasabot sa piho nga pangutana o panginahanglan sa usa ka bata. Ang ingon nga mga paghisgutan ilabi na kun ang mga ginikanan ingon sa naghinam-hinam sa pagpaminaw o maayo sama kung sila'y nagsulti makahal atag og matinabangon og lig-on nga palibot diha sa panimalay og nag-awhag og mapadayunon nga pagkigsultihanay mahitungod sa lisod nga mga hilisgutan. Ikatulong kalihukan pagdapit sa mga anak sa paglihok. Diha sa dako nga pagbahin sa tanang mga nilalang sa Dios, adunay mga butang nga palihukon og mga butang nga aghaton sa pagpalihok. Isip mga anak sa atong langitong Amahan na panalanginan kita sa gasa sa matarong nga kabubuton, ang kapasidad o gahom sa paglihok nga gawas nun. Gitugahan o kabubuton gikan mga tinugyanan o kita una sa tanan nga mulihok o dili lamang pagapalihokon. Ilabi na samtang kita nangita o pagtulunan, pinaagi sa pagtuon o sa usap pinaagi sa hugot nga pagtuo. Isip mga tigkaton sa Ebanghelyo, kinanglan kita mga tigtuman sa mga pulong o dili kay magpaminawra. Bukas ang atong mga kasing-kasing ato sa impluensya sa Espiritu Santo, samtang kita sa tukma nagamit sa kabubuton og naglihok pinasubay sa husto nga mga baruganan. Og sa ingon ni Ana, kita nagdapit sa iyang pagtulunan og gahom sa pagpamatuod. Ang mga ginikanan adunay sagrado nga responsibilidad sa pagtabang sa mga anak sa paglihok og sa pagsiksik og pagtulunan pinaagi sa hugot nga pagtuo. Og ang usa ka bata dili gayud bata pakaayo sa pag-apil niini nga sumbanan sa pagkaton. Ang paghatag sa usa ka tawo og isda nagpakaon kaniya alang sa usa ka kananan. Ang pagtudlo kaniya sa pagpangisda nagpakaon kaniya sulod sa tibuok kinabuhi. Isip mga ginikanan og magtutudlo sa ebanghelyo kamug ako wala diha sa negosyo sa pag-apod-apod og isda. Hinuon ang ato trabaho mao ang pagtabang sa atong mga anak sa pagkakaton sa pangisda ug mahimong malig-on sa espirituhanon nga paagi. Kining importante nga katuyuan labing matuman samtang kita nagawhag sa atong mga anak sa paglihok pinasubay sa husto nga mga baruganan samtang kita nagtabang kanila sa pagkaton pinaagi sa pagbuhat. Ang maong nga pagkaton nagkinahanglan og espirituhanon, mental og physical nga paninguha og dili lamang uyon-uyon nga pagdawat. Ang pagdapit sa mga anak isip mga tigaton sa Ebanghelyo sa paglihok o dili lamang pagapalihokon, natuko diha sa pagbasa o paghisgot mahitungod sa basahon ni Mormon o sa diha-diha nga pagmatuo diha sa panimalay. Huna-huna ang usa ka family home evening, diin ang mga anak gidapit o gipaabot sa pag-anha nga andam sa pagpangutana mahitungod sa unsay ilang nabasa o nakatunan sa basahon ni Mormon, o mahitungod sa usa ka isyo nga bago pa lamang nga gipasabot o maayo diha sa panahisgutan sa Ebanghelyo o sa diha-diha nga pagmatuo diha sa panimalay. O huna-huna ang pagayod nga ang mga anak mangutana o mga pangutana nga maginikanan wala kaayo maandam sa pagtubag. Ang pipila ka mga ginikanan tingali makulbaan mahitungod sa maong nga wala maandam nga paagi sa family home evening. Apan ang labing nindot nga family home evening dili kinahanglan nga produkto sa giandam ng daan, gipalit o gi-download nga mga packet sa mga outline o mga visual aid. Unsa ka mahimayaon nga oportunidad alang sa mga miyembro sa pamilya sa pagsiksik og dungan sa mga kasulatan, sa mga pagpangita o pagtulunan pinaagi sa pagtuon sa pinaagi sa hugot nga pagtuo o pagatulunan sa Espiritu Santo. Kay ang tigsangya o dili labaw sa tigpaminaw ni ang magtudlo labaw pa kay sa tinunlan og silang tanan naghago matag-utaw sumala sa ilang kusog. Kamu ba og ako nagtabang sa atong mga anak nga mahimo mga tinugyanan kinsa naglihok og siksik o pagtunonan, pinagi sa pagtuon o pinagi sa hugot nga pagtuo na bansay ngadto sa atong nga anak sa paghulat nga pagatunan o pagapalihokon. Kita ba isip mga ginikanan una sa tanan naghatag sa atong nga anak sa katugbang sa Espiritu Santo nga isda nga kanon? O kita ba sa kanunay nagtabang kanila sa paglihok sa pagkaton alang sa ilang mga kaugalingon o sa pagbarog sa ligon nga dili matarog? Nagtabang ba kita sa atong mga anak sa matinguhaon nga pag-apil sa pagpangutana, pagsiksik o pag tuktok? Ang espirituhanon nga pagsabot nga kamo ug ako na panalanginan sa pagdawat ug di na pa napanghimatud-an nga tinuo diha sa atong makasingkasing, dili yano nga mahatag ngadto sa atong mga anak. Ang bayranan sa kakugi ug sa pagkat-on pinagi sa pagtuon ug usab pinagi sa hugot nga pagtuo kinahanglan gayud nga mabayran aron maangkon ug personal nga mga makapanag-iya sa mao nga kahibalo. Niini lamang nga paagi makahimo nga unsa ang nahibaluan sa una-una mabati usab diha sa kasing-kasing. Niini lamang nga paagi makahimo ang usa ka bata sa paglihok lapas sa pagsalig diha sa espirituhanon nga kahibalo ug ang kasinatian sa mga ginikanan ug ang mga hamtong ug ang kunon kadtong mga panalangin alang sa iyang kaugalingon. Niini lamang nga paagi makahimo ang atong mga anak sa pagpangandam sa espirituhanon nga paagi alang sa mga hagit dinhi sa yuta. Ako nagpamatuod nga ang maginikanan kinsa makanunayong nagbasa o naghisgot may tungod sa basahon ni Mormon uban sa ilang mga anak, kinsa nakigbahin o mga diha-diha nga pagmatuod uban sa ilang mga anak, o kinsa nagdapit sa mga anak isip mga tigkat-on sa Ebanghelyo sa pagdawat o dili lamang pagapalihukon, mapanalanginan o mga mata nga makakita sa layo, og mga dunggan nga makadungog sa tingog sa trompeta. Ang espirituhanon nga pag-ila og inspirasyon nga inyong madawat gikan sa pagtipon ni ining tulo kabalaan nga mga batasan, makahimo kaninyo sa pagbarog isip mga tigbalantay sa tore alang sa inyong mga pamilya, magtukaw uban ang bugos nga pagkamapadayunon ngadto sa panalangin sa inyong pamilya o kaliwatan. Ako musaad og mupamatuod sa kamatuoran pinaagi sa sagrado sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Salamat mga kaigsoonan. Among pahinumduman ang mga kaigsoonan sa katibuk ang meeting sa priesthood nga magtigom dinhi sa conference center karong alas 6 sa gabi, Mountain Daylight Time. Ang tibuok nasod nga CBS sa Tabernacle Choir ugma sa buntag magsugod sa alas 9:30 ngadto sa alas 10 sa buntag Mountain Daylight Time. Ang session sa Domingo sa buntag sa komperensya mosunod dayon. Atong pasalamatan ng Orem Institute of Religion alang sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong hapuna ug mupadayag sa atong pasalamat sa tanan nga misalmot. Elder Jeffrey R. Holland sa Quorum sa napulog duha ka mga apostoles, mao'y atong panapos nga mamulong niining session. Pagkahuman sa iyang pakigpulong, ang choir manganta sa Nearer My God to Thee.
Human sa pagpanganta, ang panapos nga pag-ampo ihatag ni Elder Craig C. Christensen sa 70.
As Sister Holland and I
Samtang si Sister Holland ug ako bag-o nga naog dito sa Layuga Airport. Tulo ka baanya nga mga batanong babae nga naog sa samang eroplano. Nagdali aron sa pagtibay nga namo. Nagpaila sila sa ilang mga kaugalingon isip mga miyembro sa simbahan. Dili kayo magpahibulong tungod kay katong dili sa ato pagtuo kasagaran dili magdali ug duol ka namo sa mga airport.
In a conversation
sa panag-istoryahan ay nga wala namo na huma. Among nasayran, pinaagi sa ilang mga luha. Nga silang tulo baguhay lang nga na-diborsyo. Nga sa matag sitwasyon, ang ilang mga bana wala magmatinadalon nga to kanila. O sa matag sitwasyon, ang hinunglan sa panagbulag o pagpakasala, nagsugod sa usa ka atraksyon sa pornografiya. Niya na magkapasubo nga pasiuna sa akong mensahe karon. Akong ibati ang saba gayud ni Jacob. Sa karaan kinsa nag-ingon, kini nakapag-uol ka nako nga ako kinahanglan gayud nga magamit og tuman nga kaisog sa pagpamulong. Atubangan sa kadaghanan kansa mga pagbati hilabihan kalumo og kaputli. Apan kaisog ang atong gikinahanglan. Tingali tungod kay ako sa kamahan o baka o sa kalulong. Apan ang mga luha sa mga mata ni adto mga batanong babae nakapaluha ka nato. O sa kang Sister Holland, o ang ilang mga gipangutanan nagpabilin sa akong nauna. Nganong daghaban kaayo o pagkadaot sa moral nga naglibot ka nato? O nganong daghaban kaayo ang mga individual o mga pamilya nga nabiktima ni ini? Nagbilin o grabe nga mga uwat ni ini? Apan siyempre, nasayad ako, mayo na lang sa aktubag, sa kagulingon akong pangutana. Sagad, mamatigdan natong tanan nga kita giatake sa immoral, nga mga mensahe sa daghang matang nga milukop ka nato, gikan sa matag angulo. Ang bati nga bahin sa industriya, sa salida, telebisyon, ang musika, nagkaanam o kahugaw. Uban sa dili maayong mga pinulungan o lautang pagdumala sa sexual, magkapasubo gayon. Ang sa mga computer o ang servisyo sa internet nga nakahimo nga mabuhat na akong family story o pag-andam ni adto mga pangalan alang sa buwan sa templo, kung kini walay mga filter o pag-control nakahimo sa akong mga anak sa pag-access sa tibuok kalibutan nga koleksyon, sa hugaw nga mga hulagway o mga ideya nga magkaguba sa ilang mga hunahuna hangtod sa hangtod. Hinundumi, nga kadtong mga batawang asawa, miingon nga ang ilang pagbudi sa ilang mga asabana, nagsugod sa usa ka atraksyon sa pornografiya. Apan ang immoral nga kalihukan, dili kini problema sa usa ka lalaki lamang, o dili lang mga bana ang nakasala. Ang delikado, ana, sa pag-click sa mouse, lakip na ang mahimong mahitabo sa pag-chat sa sulod sa chat room. Wala kini pilion nga mga tao, lalaki o babae, bata o tigulang, minyo o dili. O karun lang, pagsiguro nga ang mga tentasyon makita gayon. Ang kaaway, puliki sa pagpalapad sa iyang impluensya ngadto sa mga cellphone, mga video game, o mga iPad. Kung atong hunungon ang pagputol sa mga sanga niini nga problema, o direktahon gayon sa pag-atake ang gamot sa dautan ng kahoy, dili katingala nga atong mahibaluan nga ang ubang matang sa kahigal, ana ara diha nga nagpahipi. Ang kahigal dili magkapahimuot nga pulong ug tataw nga dili magkapahimuot nga hilisgutan nga ipamulong. Apan adunay maayo nga rason ngano nga sa ubang mga tradisyon na ilhan kini isip pinakakuyaw sa 7 deadly sins o 7 ka makamatay nga mga sala. Ngano nga ang kahigal o sa makamatay nga sala? Kana, agig dugang sa hingpit ng epekto ni Ana diha sa atong mga kalag. Nagtuo ako nga sala kini, tungod kay muhugaw kini sa labing taas o balaan ng pakigrelasyon na gihatag sa Dios dinhi sa mortalidad. Ang gugma nga gibatunan sa lalaki o sa babae alang sa usag-usa ang tinguha nga ang magtiayon kinahanglan magbaton og mga anak ngadto sa usa ka pamilya gituyo nga magmahang turot. Adunay miingon magkausa nga ang tinuod nga gugma kinahanglan nga maglakip sa ideya sa pagkapermanente. Ang tinuod nga gugma mulahutay. Apan ang kahigal, dali nga mausab sama sa pagpakli o pahina nga malaway o mupasiplat o lain pang butang alang sa kinguhang sexual, lalaki o babae. Mahinamon kaayo kami nga kabahin, yan ang gugma. Samo nga kung Sister Hulang, gisingit na mo kinigikan sa ibabaw sa mga top. Apan ang kahigal, naghatag og dagway sa kaula o tago-tago, o nailhan kini sa dili kapungan nga panghulhog sa pagtago ni nigikan sa uban. Ang paglangan og mas ngit-ngit sa maayo, na may doble nga trangka ang pultahan, basin pa unya. Ang gugma muhimo ka nato og kinaya sa pagtuol ngadto sa Dios o sa ubang mga tao. Ang kahigal sa kapikas nga bahin, dili gayud Dios noon og magmaya sa kaugalingong pagpatuyang. Ang gugma muhimo ka nato manghihatagon og bukas sa kasing-kasing. Ang kahigal muhimo ka nato ng gutom. Pipila lang kini sa mga rason nga nagdaot sa tinuod nga kahulugan sa gugma. Sa atong imahinasyon man o sa laing tao, makadaot kaayo. Kini muguba ni anang susama ka importante sa atong hugot nga pagtuo sa Dios. Sa ato pa, pagtuo diha sa atong hinigugma. Kini makapahuyang sa mga pundasyon sa pagsalig diin ang karon o ang umaabot nga gugma gitukod. O kinimulanat pa og taas nga panahon sa pagtukod pag-usab niya ng pagsalig kung kini mawala. Kung kini mga problema mo grabe, personal man isip sakop sa pamilya o sa publiko, sa pinili nga mga opisyal, sa mga leader sa negosyo, mga artista o sa mga sikat sa sports o tayon, sa katiling bang nga gitukod punta alang sa mortal nga responsibilidad. Muingon kita kini wala nay kaligon. Minyo man kita o dili, bata o tigulang, maghisgot kita sa makadiwat kung unsaon sa pagpanalipod batok sa tentasyon. Bisan unsa pa man ang tagway nini. Tingali dili nato matambalan ang mga sakit sa katiling man. Apan ang isgutanan nato ang pipila ka personal nga angay buhaton. Labaw sa tanan. Sugdi pinagi sa pagpalayo sa inyong kaugalingon, gikan sa mga tao, sa mga material o sa mga sitwasyon nga magkapasakit kaninyo. Sama ni atong nang dibasog batok sa alcohol na sayod nga ang atraksyon gumikan sa kadol makuyaw. Mausab kini sa mural nga mga isyo sama ni Jose sa presensya sa asawa ni Potiphar. Dagan lang. Dagan palayo. Kutob sa inyong maabot gikan sa bisan unsa o bisan nga motintal kaninyo og palihog. Og palihog kun mulayas man gikan sa mga dapit sa tentasyon. Ayaw pagbilin og address. Hibaloy nga ang mga tao na nagapos sa mga kadinas sa makadaot ng mga kinaiya o ang pagkadaadik sagad mas nagkinala o tabang kaysa kaugaling o tabang. O ka natingali naglakip ka ninyo. Pangitaa ka ng tabang, dawatag ni. Pag-insulti sa inyong bishop, sunda ang iyang tambag, pangayog priesthood ka panalangin, gamita ang family service offerings, upangita og lain pang haom, nga profesional nga tabang, pag-ampong nga walay paghunong, pangayo alang sa mga anghel sa pagtabang kaninyo. Uban sa mga filter din sa mga computer o sa kandado sa mga pagbati, hinumdumi nga ang bugtong matuod nga kontrol sa kinabuhi, mao ang kagulingong pagkontrol. Pagbansay og dugang nga kontrol, bisan sa questionable nga mga higayon nga moatubang kaninyo. Kung ang salida sa TV dili maayo, palunga kini. Kung ang salida sa likwaot, palayo. Kung ang dili husto nga pakikrelasyon naglambo, putla kini. Daghan ini nga mga impluensya mahimong dili gyud ingon nga daotan. Apan, makahugaw kini sa atong paghukom, makaluya sa atong espiritualidad, ug mudala ka nato nga do sa butang nga daotan. Usa ka karaang panultihon ng ingon nga ang usa ka panaw sa libuan kamilya nagsugod sa usa ka lakang. Mao nga
bantay ang inyong mga lakad. Sama sa mga katauhan sa kagabiyon, ang dili maayo nga paghunahuna musulod sa atong mga hunahuna nga wala dahuma. Ayaw kini abi-abiha, ayaw sultihi kung asa ang dililhon nga mga nahimutan. Isalibay kinig daotan nga paghunahuna.
Throw the rascals out.
Pulihi ang hugawng hula-huna ug puno sa paglaom nga mahulagway ug malipayong mga hanumanan. Huna-una ang mga naong sa mga tawo nga naghigugma kaninyo.
And would be shattered
ug mawala ra kini kun inyo pasagdan. Kapin sa usa ka tawo ang naluwas gikan sa sala o sa paghanga o pinagi sa paghuna-una sa dagway sayang inan o asawa o sa iyang anak na naghulat kaniya sa usa ka dapit sa ilang balay. Bisan unsa man ang naa sa inyong una-una, siguruhan nga makadawat nadawat kini sa inyong kasing-kasing kon imbitahon lamang.
As an ancient poet once said,
sama sa giingon nga usa ka karaang magbabalak, himoa ang imong gusto maoy imong rason. Pag-ugmad og kun asa ang espiritu sa Ginoo adto usab kamo, siguruha nga naglakip ka na sa inyong panimalay o apartment nga nagpiho gayod sa matang sa art, musika og literatura nga inyong ikolekta. Kon kamo endowed na adto sa templo kutob sa itugot sa panahon. Hinumdumi nga ang templo misangkap kaninyo uban sa gahom sa Dios, libot ang siya sa iyang himaya, palibot kaninyo ug mihatag sa iyang mga anghel ug sa ibabaw kaninyo. Ug kun mobiya na kamo sa templo, hinumdumi ang mga simbolo ug mga saad nga inyong gibatunan, dili ipadaplin o kalimtan na lang. Sagad sa mga tawo nga na problema, mosangpot sa paghilak. Unsay akong gihuna-una? Bisan unsa pa man ang ilang gihuna-una, wala sila maghuna-una kang Kristo. Gani isip mga miyembro sa simbahan, misaad kita nga sa matag Domingo sa atong kinabuhi. Sa pagdala dinhi kanato sa iyang ngalan o misaad nga hinumduman siya kanunay.
So let's work a little harder.
Busa dugangan na ito ang kakugi sa paghinumdum ka niya. Ilabi na nga siya, may pasaan sa atong mga kasakit o mga kasubaan. Siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan o tungod sa iyang mga labod. Kita na nga ayo. Labing siguro mo giya gayod kini sa atong mga buhat pinaagi sa mga hinuklog paagi. Kung kita mo hinumdum, nga sa matagi gayon na kita magkasala, wala lamang na ito mapasakiti ang atong mga gimahal. Apan siya usab, atong ipasakitan. Kinsan higugma, kaayo ka nato. Apan kung kita magkasala, bisan o sa pamangkabugat ni ini, mahimo kitang maluwas, pinagi niya ng harianong binuhat. Siya kinsa nagdala sa bugtong pangalan nga gihatag sa silong sa langit, nga gikahatag ngadto sa mga tawo nga pinagi nini maluwas kita. Kung makigharong sa atong mga kalapasan ug atong kalag nag-anto sa tinuod nga kasakit, punta kitang tanan mamulong usab sama sa mahinulsulod nga si Alma ug militok sa singgit sa kausaban sa kinabuhi.
O Jesus,
O Jesus,
Thou Son of God,
ikaw ang anak sa Dios, maluoy ka kanako.
Brothers and sisters, I love you.
Mga kaigsuonan, gimahal ko kamo.
President Monson,
si President Monson ug ang mga kaigsuonan, nahigugma kaninyo. Labaw ka importante ang inyong amahan sa langit, nagmahal kaninyo. Naringkamot ako sa pagpamulong dinhi uban sa gugma. Tahura kini og pinaagi sa tukma ng paghulagway nini, diya sa moral ng mga katilingban nga nailhan sa katawhan. Sa kabalaan nini, tali sa usa ka minyong lalaki o babae, sa mga pamilya nga namugda tungod sa paghigugma. Ang pagpakita sa matubsanon ng paghigugma, ipakita ni Kristo, din miabot ka nato, pinagi sa grasya ni Kristo mismo.
I have of necessity.
Sa panginahanglan na kapamulong, ako may tungod sa yawa, ang dautan,
ang amahan sa tanang bakag ug kahigal. Kinsa mohimo sa tanang butang aron sa paguba niining tanang sa pagpasipala sa dinuod nga gugma bisan asa kini niya masugati. Og ako mamulong may tungod sa iyang tinguha sa paglagtag kana laglag kanato pinaagi sa paguba gugma. Kung mag-atubang man kita o ingon niya ang mga titasyon sa atong panahon, kinahanglan mo pahayag kita sa samang ibuhat sa batang Nephi. Ako dili na muhatag og luna alang sa kaaway sa akong kalag. Mahimo na itong salikway ang dautan. Kung gustohon gayon nato, sa tiyudanay gayon, kana nga kaaway, mahimo nga mabadlong pinaagi sa matubsanong gahom ni Ginoong Hesukristo. Dugang pa, akong isaad kaninyo nga ang kahayag walay katapusan niya nga ebanghelyo musanag pag-usab diin ni kadluka ninyo basin ang kinabuhi wala na'y paglaon. Dili matabang nga kangitmit. Untang ang kalipay sa atong kamatinud-anon sa kinatasan o kinamayuhan sa sulod ka nato. Atong maangkon sa manghupta nato ang gugma o ang kaminyoon, atong katilingban o ang atong mga kalag nga ingon kaputli nga maoy tuyo niini. Ako mag-ampo sa ngalan ni Hesukristo. Amen.
Thank you. eternal Father in heaven.
Among mahangturong langitong amahan, kami mapasalamaton sa mga mensahe o mga pagbating among nadawat karong adlawa sa maayong mga pamilya o ginikanan sa mga manak o tinguha nga anaa kanamo sa pagtudlo sa usag-usa gikan sa mga kasulatan o sa among pagpamatuod. Kami mapasalamaton amahan sa buhi nga mga propeta, sa mga mensahe o mga tambag nga among nadawat karong adlawa. Kami mag-ampo nga unta ikaw mo panalangin ka namo samtang kami mabamalandog nini mga butanga nga among pagtuo mo tubo o ang espiritu mo tubo samtang amo kaning lihukon sa mga butanga among nadungog. Kami mabasalamaton amahan ilabi na niining panahuna sa mga sagasa sa imong anak sa iyang pag-ula o pagkabanhaw. Kami masalamaton sa pagpahiuli sa Ebanghelyo niining panahuna o sa mga panalangin o protection sa gahom sa priesthood nga naa karon sa yuta. Panalangin ni kami, Amahan, nga kami magpasalamat sa tanang mga butang nga among nadawat o mubuhat sumala sa imong kagustuhan kini mga butanga among ipag-ampo sa pangalan sa bugtong nimong anak na si Jesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast.
Usa kini kasibya sa ika-180 ka tinuig nga kinatibuk-ang konferensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa mga ulahing adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa General Authority o kinatibuk-ang mga opisyal sa simbahan. Ang musika gidalit sa iniusang choir gikan sa OREM Institute of Religion.
This broadcast has been furnished
via gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinuot nga pagtugot gidili.